sarean.
Zarean puntu eusgopunean nabigatzera goaz, Manez, garaiorekin batera. Kaixo, Manez?
Kaixo, Leira.
Open Dyslexic, irakurketa laguntzeko tipografia. Arkaitz zukuntzaren artikuloa ekarri diguzu, eta tituloagatik ja sekretu gitxi.
Bai, egia esan hori, ja ez du ez erruzten imaginazierako. Baina, bueno, bai usten dut artea, hau gehiago azartzeko, ez? Zer den Open Dyslexic eta zerraitik laguntzen duen irakurketan, ez? Bueno, berez iztena ikusita, bueno, argi dago, ez? Dislexiarekin zer ikusia dauka. Dislexia, bueno, ezagutzen da, bueno, gaitz, bueno, zertasun bat bezala, ez? Irakurtzerako ardoan eragin dezakena, ba, hori, gaitza daukanari. Eta, bueno, ba, gertatzen dena, ba, igual karaktereak eta zenbakiak bereizteko zertasunak izaten dituela dislexia daukan pertsonak, ez? Ba, esatu dute hori, salto egiten dute alde batetik bestera, ez? Lerroak irakurtzen ari direnean, tokiz mugitzen direla, ordan zailtzen zaiela, nolabait, testuen irakurketa eta noski testoien ulermena ere bai. Datuen arabera esaten adibidez, munduko biztan lehen uneko 10ak edo daukala dislexia. Gero, bueno, egin daiteke lanketa bat hori, bueno, eragina txikitzen saiatzeko, baina egia da hor dagoela. Eta, bueno, hau zerraitik ari gara Open Dyslexiari buruz hitz egiten, ba, bueno, Nextclouden aukera dagolako, bueno, ba, hor bertan plataforman erabiltzen den tipografia moldatzeko dislexiko entzat egokia den tipografia batera, ez? Igual gauza asko esan ditut hemen dena batera, ez? Baina, bueno, batetik, Nextcloud da, aipatu izan dugu hemen lehenago, izango litzateke Google Drive, o, bai, Google Drive-en alternatiba librea, ez? Eta, bueno, ba, orduan, ematen ditu konfigurazio aukera batzuk, eta bien artean, legoke, hau, ez? Ta, nolabait, arazo hauek edukitzakeen jendearen zat, ba, edukitzeko nolabait konfigurazio aukera hori, ba, nolabait, beraiek, hobeto, erabili, errazago, erabili aldezaten plataforma, hau, ez? Ebeste ladukiko lukete, balen aipatutako arazo hori, ez? Ba, testu goiek jarraitzeko zailtasuna.
Bueno, eta horretan lagunduko liguk horrelako tipografiak, ez? Aukera honek.
Ba, hori da. Azkenean, tipografia honen ezaugarriak dira, bueno, batetik, letrak bereizten ditu, ez? Bata bestearen gandik urrutiago jartzen ditu, nolabait? Eta gero, dagoen arazoa askotan da, ba, igual, letra asko oso antzekoak direla, ez? Ez dago ezberdintasun askorik, ba, bueno, esan daiteke adibidez B bat eta D bat, edo P bat eta Q bat, ba, neurri batean antzekoak direla, da, ispilu baten bi aldeak biratzea bezala, ez? Eta orduan kasu honetan egiten duena, bilatzen ditu tipografia honek, egiten ditu, nolait, moldaketak letra horietan, izan daitezen bereizteko errezagoak, ez? Nolait, begiaren lehen gortean, asko zerrezago ikusi alizateko B bat den, edo ze letra den, ez? Eta horrekin, noski, errezago izango dute irakurketa hori jarraitza. Hori izango litzateke nolait, nola lagunduko luken, ez? Honen tipografia honen atzean zer dago, bueno. Hau egin zuen, bueno, Abelardo González izeneko batek, eta berez hori, horrelako tipografiarik ez egonez, ba, hasi zen gai hauen inguruan aztertzen, eta horren sortu zuen tipografia hau, librea dena, ordan erabiltzaileen ekarpena jasotzen ditu eta eguneratzen da, bueno, nahiko modu jarraian. Horrela, bueno, ziurtatzeko ba dislexikoentzat alik eta erabilgarrien dela. Hemen bitxikeria bezala, tipografia hau interneten topatu daiteke, bere webgunea dauka, opendyslexic.org. Eta bertan deskargatu daiteke eta instalatu daiteke Windowsen, Macen, Linuxen. Ordan, bueno, ba, norbaitek interesik badu edo igual norbaitek behar du horrelako tipografia trebeltza, ba, jakin dezala, hor topa dezakela.
Batez ere hezkuntza komunitatean, ez? Baliagarria izan daiteke hau.
Bai, azkenean, bueno, ikasgaletan, ez? Ba, ba, ikasle askori eragin aldien arazoaz. Horrelako, bueno, ba, ez badago prestatuta, beraiek irakurri, dislexia okan jendeak irakurri alizateko, dislexia okaten ikasleek, nola baita, oztopo bat gehiago izango dute, ez? Beraien garapen hori lortzeko, ez? Ordan honek egiten duena da, bueno, ba, inklusibotasunaren alde egin, ez? Ba, tipografia hau erabilialko genuke webunetan, erabilialko genuke apuntetan, liburuetan, edo zintiokitan, ez? Eta honek ematen daukera, o, bueno, beraiek ere, ba hori, osto, nola denak maila berdina, no, maila paretsua oan jarri, ba, oztopo gehiago ez jartzeko, ez? Eta beraiek ere garapena egin dezaten albezain ondoan.
Ados, ba, bueno, erraminta berri bat, bueno, ez dakit berria, baina behintzat anon eskura berriki jartzeko modukoa da, Open Dyslexic, irakurketa laguntzeko tipografia. Erresa, ez da, banez?
Bai, 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 egia esan ulertzen erresa, baina, bueno, egia atzetik, bari, kontzientzia zia behar dolaz. Azkenean, teknologiaren arloan ere, badago, bueno, irisgarritasuna ditzen zaiona, dela nolait teknologia guztientzako erabilterraza izatea, ez? Ba, ez izatea bakarrik, ez? Ba, ondo ikusten dugunentzat eta hori dena baizik eta, bueno, ba, beste zailtasun batzuk dituen jendeak ere erabilia izateko, ez? Ba, adibidez, irisgarritasunaren barruan beste adibide batzuk aipatuko genitu, ba, esan dutxako adibidez, ahotsaren sintaxia, ez? Text to speech esaten den hori, ba, adibidez izango litzateke ikusmen murritza duen jendearen txat laguntzeko beste pausa bat, ez? Hau izango litzateke beste publiko baterako, ez? Open Dyslexic da, dislexia aukaten entzat pentsatua, tekstu espitza da, nola, ja, ikusteko, edo, irakurtzeko zeltasun gehiago duen jendearen txat, baina, bueno, azkenan helburu hori da, ez? Jendeari laguntza, ba, teknologia erabilializan dezaten, ba, aliketa modurik eraginkorren.
Ados. Ba, eskerrik asko manez, eta datorren astean jarraitzen dugu.
Bai, hori da, ikusiko da horrengo astean.
Agur.